Sanguna Lingala na VOA.
Basango na VOA.
Mbuti esengo kimia. Bobuto mitema na bino. Bolanda sango na VOA vuta Washington. Na ilobili edi sango. Bazuzi basato ba cour constitutionnelle ya ikolo Congo démocratique Dieudonné Kamuleta ka Dibanga Alphonse Kalume ya Sengo pe Dieudonné Kaluba Dibwa Balapindai Kiboso ya président Félix Tshisekedi pona kobanda mosala na bango bakelimi beko député pe sénateur ya FCC Lingumba Linene ya mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila mpe bayimbula matari ba Lingumba liye kubanda na ministre wa yambo bazala kite na milulu miango ma bunga Butiami na bongo na mabunga musalama ki liboso na bato baike lokola bantoma ya bikolo bisusu ntoma ya États-Unis pe azalaki na kati kasi bakelini beko kama moko na tuku motoba bazalaki wana bayi opposition likolo na motango mubimba mwa kama mitano ba kelimi beko banso bazalaka na parlement kasi basusu lokola mokeli mobeko mubikai ba kanisi ete majorite tungambo ya bato ba leki ebele ya sikande ezali kokelama malembe bayi lucha o ezali moko na masanga ya bubundipo na bomoto balo bina compte Twitter pona bango izali kolongola bazuzi batosa kaka Kabila pona kutia baye bakotosa kaka Tshisekedi na Congo Brazzaville na ngambo ebale président ya yambo ya cour suprême Henri Buka abimisi nkombo ya baye bakundi mama na conseil supérieur ya bazuzi nsima na maponami makosalema le 17 octobre ekuya na Beni mampinga maiko le Congo démocratique balokoti nzoto misato ya bakangeni ba boloko bonene bwa pangbai mokolo moko sima na bubuki bwa boloko boye na ba ADF bubuka ni boye bondi mama ki na Lingumba ya Eta Islamique tope Daesh pe kubimisa bato pe kutimisa bango tolanda bozindo na asango na Erikas Mwisi
zotu ya bakangeni baye bakima kio boloko enene ya Beni Kangwai egundula maki na baima pinga ekolo Congo démocratique na tango ya bolukiruki asakoli mukambi ya boloko enene ya Beni Kangwai tsongo makelele
la route ber manziko la
nanzele ya manziko lika kilometi yoko na boloko nina Kangwai bayi mapinga ekolo bayebaleka kibipa ibiye balobie te bagunduli nzoto misatu ya bakangemi lelo tozali na motango ya kama yoko na tukumine na muambe ukati ya boloko utolobi bubanki bozali kati ya mitema ya bafondi ya Beni utaingumba Beni Erika Sumwisi pour na VOA Afrique
na ebola na Equateur Mikolo Mikoya mbula matari tupe bakondi bazali komilengela kusakola ete ebola esili po bato basusu basika bazwami na bokono boyeti ministre ya bokolongono docteur Eteni Longondo azalaki na mbandaka pe alobaki yango Christophe Yoka correspondant ya VOA Lingala azalaki wana pe azwaki maloba ya ministre ya bokolongono bwa nzoto docteur Eteni Longondo Tolandaye.
Selon ce qui m'a été présenté, c'est depuis 10 jours qu'on a plus de cas dans toute la province. Donc nous attendons jusqu'au 17 novembre pour que nous puissions déclarer la fin de cette épidémie dans notre chère province de l'Équateur.
Makambo na muni mazali malamu pambate kolanda maye maibisambili ngai mikolo koleka zomi mikoki tuzui motomo susute na etuka mobimba na bokono boyi tuzali kozela kino le 17 novembre poete tokoka kosakola ete bokono boyi bosi na ituka na biso eye ya Equateur ya mibale po itali bovimbisi bwankasa ya nkombo ya basali
kana sango na biso yango yo tokutanisi mangunga mibale ezalaki wabino edi isango.